یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی تلن جموں کشمیر اندر آز سون مرگ ٹنل پروجیکٹس دس تہند دور باپ تمام تیاری مکمل کرنا آمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر گھن سپین کس دون دہن ہند سرکاری دورس پہ آز روانہ آز سپدے اتر پردیش کس پریاگ راج سندر مہا کمبھ میلہ شروع فصل لون تہوار لوہری آز شمالی ہندوستان مز چکہ چاو سان منا موسمیات محکمن چ پنجاب ہریانہ چندی گڑھ اتر پردیش تو راجستھان مز آز گن ونل روزن پیش گوئی کرم خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تلن آج جموں کشمیر اندر سون مرگ ٹنل پروجیکٹس دس تہند دور باپت حفاظت سان باقی تمام انتظامات مکمل کرنا آمت امہ ٹنل پروجیکٹ سیت سپدن کشیر تو لداخس درمیان کل موسمی زمینی رابطہ چہ سہولت یاف پنس دورس دوران سمکھن وزیر اعظم نریندر مودی کنسٹرکشن ورکرن تہ کرن امہ انجینئرنگ شاہکار باپت تہذ کام ہن ستائش بہ کلو میٹر مسافت ولس ات پروجیکٹس مز ٹنل تو بی شاندار اپروچ روڈ شامل تو ات پہ زاس ست ہت کروڑ روپیے لاگت آم پیش چھ آکاشوانی ہندس نمائندہ طارق رتر سند یہ رپورٹ
امہ پروجیکٹ کل لاگت زاس ست ہت کروڑ روپیے بچاؤ اعتبار اہم ساڑھ شہ کلو میٹر زیر سون مرگ ٹنل لداخس زمینی وتہ کل موسمی رسائی فراہم کرنس کن اخ بوڑ قدم انجینئرنگ ہند ام شاہکار سیت میلے تجارت سیاحت مکمل پاٹ بد کڑنس مز مدد ام سیت سپدی سون مرگ مز سیاحتی منظر نام یکسر تبدیل تو تھاجواس گلیشرس سان سندھ دریاوس مز وائٹ واٹر رافٹنگ کن ہیکن زیادہ کھت زیادہ سیاح راغب کرنے یت سون مرگ ٹنل دس تلن پتہ وزیر اعظم اکس لک جلسس خطاب کرنک تہ پروگرام طارق راتر آکاشوانی نیوز سری نگر
امہ ٹنل ہند تعمیر سیت سپدی سفر آسان تاز گاڑی ہیکن ون ترہ کلو میٹر فی گھنٹہ رفتار بجائے ستت کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سفر کرت لداخ تو کشیر ہز وادی درمیان بلا خلل یون گھن یقینی بنان سیت میلے خطس اندر سیاحتس تو تجارتی سرگرمین پوچر یم کن روزگارک نو موقع پید سپدن امید چھ امہ ٹنل پروجیکٹ سیت میلے مشہور زمانہ سیاحتی جائے سون مرگ اندر تہ سیاحتی سرگرمین پوچر خاص پاٹ میلے ونٹر تو ایڈوینچر ٹورزمس وتبو خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر سپدن سپین کس دون دہن ہند سرکاری دورس پہ آز روانہ یہ تہد سپین گڈنک دور دورس دوران کرن تم سپین کس قیادت سیت ملاقات تو کرن تتہ کس پنس ہم منصب مینول البیرا سیت دو طرف تعلقات علاوہ پانوین مفاد کن علاقائی تو عالمی معاملن ہندن تمام پہلوہن پہ کت بات تم کرن سپین کن سفیرن ہز نئم کانفرنس تہ خطاب تو کرن بھارتی برادری سیت ملاقات آز گو پریاگ راجس مز پاش پورنیماس پہ گڈنکی امرت سنان سیت مہاکمبھ میلہ زاس پنچہ شروع لچھ بد شردالو چی گنگا جمنا تو سرسوتی دریاون ہندس سنگم تریوینی سنگم کن مختلف گھاٹن پہ سران کران یہ تقریب روز شتوہ فروری تام مہا شیو راتری تام جاری حکومتن چھن تقریب محفوظ یادگار بناونے باپت کان تہ پرگی تھم مہاکمبھ باپت سات دائر واجن سکیورٹی تھاون آمس پریاگ راجس مز منعقد سپدن وول مہاکمبھ زاس پنچہ آس دنیا ساروی کھت بوڑ ثقافتی میلہ یتھ اندر پانچ تجی کروڑ عقیدت مندن ہند شامل سپدن امید چھ بھارتی ریلوے چلاو ات دوران دہ ساس کھت زیادہ ٹرین یمن اندر ترے ساس ترے ہتھ خاص ٹرین تہ شامل چھ یت لچھ بدن عقیدت مندن ہند پریاگ راجس مز ین گھن باپت محفوظ سفر یقینی بنے چھتیس گڑھس مز گئی رات حفاظتی عملس تو ماؤوادین درمیان اکس جھڑپہ مز پانچ ماؤ نواز مارے یمن اندر زنان تہ شامل چھ بیجاپور ضلع کس نیشنل پارک علاقس مز اس حفاظتی عمل ات ماؤ نوادین ہند موجودگی متعلق اطلاع ملنے پتہ تلاشی کاروائی انجام دیوان یت دوران ات اک جھڑپ سپز جھڑپہ پتہ لب علاقس مز حفاظتی عملن دون زنان سان پانچن ماؤوادین ہز لاشہ واردات چی جائے چھ بھار مقدارس مز ہتھیار تو گولہ بارود برامد کرنا آمت یت اندر سیلف لوڈنگ رفل تو بی جی ایل لانچر شامل چھ اتراکھنڈس اندر چھ پوڑی گڑھوال ضلعس اندر سرولی نزدیک اکس بد حادثس مز پانچ نفر مار تو اردہ دویم زخمی گمت زخمی چی علاج باپت ضلع اسپتال مز داخل کرنا آمت مقامی انتظامیہ مطابق اس حادثہ وز بس اندر پنچہ نفر سوار وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامین چھ ات حادثس پہ دھوکہ بومت تو چھ زخمی ہز جلد صحت یابی باپت دعا کورمت تمو متعلق حکمن ہدایت دتمت زم تھوین زخمی بہتر علاج معالجہ چہ سہولت آیتن یم خبر چھو تی آکاشوانی پہ بوزان پاکستانس من اکس کول کان اندر دھماکہ سپدن تو ات اندر میتھین گیس برت ین ست مرن وال تعداد کہن تام ووتمت بچاؤ اہلکارو کڑ بلوچستان صوب چہ کول کان اندر مزید ست لاشے صوبک کانکنی محکمک سربراہ عبداللہ شوانی وون پتم رچ ثیر تام آس کہ لاش برامد کرنا آمچ تو بچاؤ اہلکار اس ملب تل آخری مزور ٹھانڈ باپ تلاشی کاروائی جاری تھوت تمو وون زمہ کت ہن تحقیقات کرنا زیا کان اندر اوسا کانکنی ہندن ضابطن پہ عمل کرنا کن نہ فصل لونن تہوار لوہری چھ آز شمالی ہندوستان خاص پہ پنجاب ہریانہ ہماچل پردیش دہلی تو جمس بی چندی گڑھس مز منا لوہری چھ وند کال چن زیٹھن رچن ہند ختم سپدن نشاندہی کران تو گرم موسم کن زیٹھن دہن خوشاوی کران لوہری چھ بڑ جوش خروش تو چکہ چاو سان منا یت ست واریہ رسم تو رواج تہ منسلک چھ ات ست منسلک ساروی کھوت بڑ رسم چھ علاو زالنچ رسم یس رت قسمت ینچ تو برائی ہندن طاقتن ہند ختم سپدنچ علامت ماننا یوان چھ لوک چھ نار علاوس اند اند روایتی رقص تہ کران تو چھ دوستن تو رشتہ دارن مز تحفہ بگران یہ تہوار چھ زیادہ پہم فصل لوننس تو خوشی ست منسلک آسان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکرن چھ لکن لوہری ہند مبارک کورمت تمو چھ اکتوی ین والن مکر سنکرانتی پونگل تو ماگ بہو یم رتن ثدہم تاریخ منانے ین باپت تہ لکن مبارک کورمت صدر جمہوریہ چھ پنس پیغامس مز وونمت زم بڑ دہ چھ ملک کی عظیم ثقافتی ورثچ علامت تو یم چھ سارن ہن زندگی اندر خوشی انان تمو چھ ملک کن لوکن باپت سٹھا چکھ سان محنت کرت کھین چین یاف کرن موقع کوملن ہند شکریہ تہ کورمت نائب صدرن چھ پنس پیغامس مز وونمت زم تہوار چھ لونن کس موسمس عزت چو نظرو وچھن کی ملک کی قدیم روایت علامت ملک کس شمالی حصس مز ونلی ہن اخ گن چادر چھت تاز سرد ہوا ست پور خطس مز سردی ہن لہر مزید تیز سپزمت انڈیا میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ یا آئی ایم ڈی پنجاب ہریانہ چندی گڑھ کن کینچن حصن تو اتر پردیش بی راجستھان کن الگ تھلگ علاقن اندر روتل تو صبح کے وقت گن ونل روزن پیش گوئی کرمت دہلی ہماچل پردیش اتراکھنڈ ہمالیائی مغربی بنگال تو شمال مشرق ہندوستان کن کینچن حصن اندر روز آز تہ گن ونل آئی ایم ڈی یہ وونمت زز روز ہریانہ چندی گڑھ تو دلہ بی مغربی راجستھانس مز سخت سردی آخرس پہ بوزیو خاص خاص خبر بیک پھر وزیر اعظم نریندر مودی تلن جموں کشمیرس اندر آز سون مرگ ٹنل پروجیکٹس دس تہند دور باپت تمام تیاری مکمل کرنا آمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر گھن سپین کس دون دہن ہند سرکاری دورس پہ آز روانہ آز سپود اتر پردیش کس پریاگ راجس اندر مہا کمبھ مل شروع فصل لونن تہوار لوہری چھ شمالی ہندوستانس مز آز منا تو موسمیات محکمن چھ پنجاب ہریانہ چندی گڑھ اتر پردیش تو راجستھانس مز آز گن ونل روزن پیش گوئی کرمچ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاش وانی سری نگر پہ صبح 9 بجے 30 منٹن پہ نشر اس دیو اجازت خدا حافظ